Serîledana zimanê bijartî di heftê reşemiyê 2022 da li tevahiya Tirkiyê dawî bû. Di heman demê da dewra duyemîn ya fêrbûn û perwerdeyê jî dest pê kir. Rexistin û saziyên Kurd radigihînin ku di serîledana zimanê bijartî ya Kurdî da herêma Kurdan di serî da hima li hemû bajarên Tirkiyê pirsgirêkên serîledanê pêk hatine. Li paytexta Tirkiye Enkarê jî malbatên ku çûne zimanê Kurdî bibijêrin, di warê bijartinê de serkeftî nebûne. Sedema vî jî tê diyarkirin ku pirê rivebirê dibistanan ji wan re gotiye ku mamoste nîne an jî gotine bingeha dersdayîna zimanê Kurdî tunene. Di sala 2012 heta vê demê ev derfet hebe jî lê HDP cara yekeme ku ev sal viya wek kampanyayekê bireva bir. Hevserokê HDP yê bajarê Enkarê Wezîr Coşkun Parlak li Enkarê rewşa serlêdana zimanê bijartî ya Kurdî ji bo dengê Amerîkayê nirxand. Parlak zimanê bijartî wiha rave kir.
Ya bi rastî jî dersên hilbijartiyê zimanê Kurdî 2012 de zaten qanûna da hatibû naskirin. Li wê demê de ew derfet nebû ku ders bêdayîn. Û gelek Kurd jî ku dersa Kurdî zimanê Kurdî ku bi hilbijere xwe re heqaret dît. Berveke destpêkê de qabûl nekir zaten. Yani li got eger de dersê bibînin, ez hemû dersan ez dikarim Kurdî bibînim. Ne bitine ene heftiye de 2 saet. Dibêje ez dibistana xwe bi tevahiyê dixwazim Kurdî ez dest pê bikim, xulas bikim.
Coşkun amajiye kir ku li tevahiya Tirkiye bi taybet jî li gelek dibistanên Enkarê astengî hatine durust kirin. Parlak viyajî wiha diyar dike.
Rewşa Enkarê jî mesela gelek hevalên me ji bu zarokên xwe çûne serlêdan kirine dibistanan. Bi rastî jî wan dibistanan de wan formê ku dersên ku di hilbijerînê zimanê Kurdî tê datine. An jî lehçeyên Kurdî jî tê datine. Zaza jî tine. Li derxistine. Dema wan malbatan re dibêje wala dersê Kurdî em dikarin bidin. Ev derfetê me tine. An jî hûn wêne hilbijerînin, vê dersê hilbijerînin. Ama malbat dixwazin dibêjin em hilbijerînin, em bibînin em nebînin. Em dixwazin hilbijerînin. Ama mesaj formê da jî derxistine. Ama demak o online, ew li ser pergala mebê da mirov dinêre li zimanê Kurdî wê derê de heye. Ama heta diçe dibistanan wê derê de derdixînin. Gelek mesela malbatên me jî zarokên wan dixwazin bi rastî jî zimanê xwe der jî bibînin. Mesela gelek dibistanan da dibêjin hewceyê hejmar 10 be, mesela diçin dibêjin hewceyê 20 kes tevlî bibe. Wê hejmarê zêde dike. Yani dibêjin hewceyê ew qas zarok serlêdan bike ku em dikarin ders bidin. Sat kes jî serlêdan bike wê dersê naxwazin bidin. Eger bixwazin dikarin ve derfetê ji malbatan re çêkin. Mesela riveberiyê me de hevalê me hene li çûne bi rastî li zarokên wan gotine mesela me dersê Kurdî hilbijerînî ya dibêje çima hilbijerînî fiskirike yani bi zehmet e zor e hûn dikarin hîn bibin mesela gelek mesela hecetê wisa digrin.
Serokê Hez Kurdê Supî Özgen jî pirsgirêkên ku li hemberî serlêdana zimanê bijartî pêk hatine ji bo dengê Amerîkayê nirxand. Özgen amaje kir ku di warê teknîkî û ideolojî da hê lehemberî perwerdeha zimanê Kurdî pirsgirêkene. Özgen keşeyên lehemberî bijartina zimanê Kurdî jî wiha diyar kir.
Bi nêzîka savî belkî telefon ji min re hatin vê pirsgirêk gotin hinka gotin di formada tine hinka gotin em diçin dibistan ji me re dibêjin ji xwe hetana keserî lê nexistiye şartê wî jî yek ev e gere en hindik 10 kes bixwaze ji wan re pol dihat vekirin tê vekirin hinik dibistan dibêjin em nikarin mamoste bibînin di mekteba me da mamoste qadrûliye zimanê Kurdî tinîne hinik dibistana vana kiribû ew müdûriyeta hinik dibistana jî bi rastî naxwazin zimanê Kurdî pêş va were dixwazin qet nê zaman em wihakî jî raz hatin di müdûriyê ku min bi wan re xeber da mi got viya bi warkî ew kê hiqûqiye mi got em bixwin bi wezareta perwerdehiyê razî diaxivin bi valîta razî diaxivin eger tu wiha israr bikî mi got şera nebaşe bêhiqûqiye
Hêjayî bi birxistinê ye ku di sala 2012 vir da ev derfetê bijartina zimanê Kurdî heye. Li ber wî jî gelek malbatên Kurd dibêjin ku ev maf 10 sale ku di meriyetê da ye û malbat dipirsin gelo heta niha çima rêxistinên Kurd li ser vî mafî nesekinîne. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enkarê.